שלום, אנחנו לומדים את מאמרו של הרבש. מהו חומרת?
Bună ziua, noi învățăm articolul lui Rabash, esența interzicerii cu suveritate a studia Torah de către închinătorii la idol. Articolul putem găsi pe site-ul nostru, Vatovasharvu, de asemenea putem da întrebări în direct, cei din sală care doresc să dau întrebări, să se ridice, să țină microfonul aproape de gură și să întrebe clar și tare. Esența interzicerii cu suveritatea studiului Torei de către închinătorii la idoli. Înțelepții noștri au spus, Rav Ami a spus, cuvintele Torei nu trebuie date închinătorilor la idoli, așa cum este scris, el nu a împărțit acest lucru cu nicio națiune și poruncile lui ei nu le-au cunoscut. În Sanedrid, Rabbi Yohanan a spus, un închinător la idol care se angajează în Tora trebuie să moară, așa cum este scris, Moise ne-a poruncit o lege, o moștenire. Noi suntem moștenitorii, nu ei. Gmara întreabă. Rabbi Meir spune, cum așa, la urma urmei, chiar și un închinător la idol care se angajează în Torah, este ca marele preot, așa cum este scris, dacă un om o face, el va trăi prin ea. Nu a spus preoți, leviți sau izraeliți, ci un om. Acest lucru înseamnă că chiar și un închinător la idol care se angajează în Tora, este ca marele preot. Trebuie să înțelegem asta în muncă, în conformitate cu regula că în muncă învățăm întreaga Tora într-o singură persoană. Zoarul spune că fiecare om este în sine o lume mică. Acest lucru înseamnă că fiecare este format din toate cele 70 de națiunile lumii. Astfel, ce este Israel și care sunt închinătorii la idoli în persoana însăși. O altă întrebare despre cuvintele lui Rabbi Meir este că el aduce dovezi din versetul dacă un om o face, el va trăi prin ea. La urma urmei, Rabbi Shimon spune un om se referă la Israel și el aduce o dovadă prin versetul, tu ești numit om și nu națiunile lumii. Astfel, cum aduce Rabbi Meir dovezi prin cuvântul om, ca referindu-se la închinătorii la idoli? Tosfot dorește să explice că în Sanedrin există o diferență între om și omul. Rashi interpretează că nu ar trebui să fie neînțelegeri despre ce spune Rabbi Shimon. Om înseamnă Israel. Este simplu. El nu se deosebește de Rabbi Shimon că un om înseamnă în mod specific Israel. De asemenea, ar trebui să înțelegem marea diferență între ce spune Rabbi Yohanan și Rabbi Meir. Atunci când Rabbi Yohanan spune un închinător la idol care se angajează în Tora trebuie să moară. Iar în conformitate cu Rabbi Meir, el nu este ca cineva obișnuit din Israel, ci ca marele preot. Poate fi el mai mare decât cineva obișnuit din Israel? Zoharul spune, Rabbi Elazar l-a întrebat pe Rabbi Shimon, tatăl său, este scris, eu nu am împărțit acest lucru tuturor națiunilor. Cu toate acestea, trebuie să întrebăm, din moment ce este scris, el descoperă cuvântul său lui Iacob și de ce spune legile lui și poruncile lui înaintea lui Israel. Asta are un dublu înțeles. Și din moment ce Tora este ascunsă, mare și prețioasă, toate numele lui, întreaga Tora, este ascunsă și revelată. Ceea ce înseamnă că ea este ascunsă și literal în numele lui. De aceea Israelul se află în două grade, adică ascunsă și revelată. Am aflat că trei sunt gradele care se conectează între ele. Creatorul, Tora și Israel. Acesta este motivul pentru care este scris: El descoperă cuvântul său lui Iacov, legile lui și poruncile sale înaintea lui Israel. Astea sunt două grade. Unul dintre ele este revelat, în gradul lui Iacov, și unul este ascuns, în gradul lui Israel. Și ce implică asta? El răspunde: oricui care este circumscris și gravat numele Sfânt, îi este dat să reveleze lucruri în Tora. Acesta este sensul a ceea ce este scris: ei, el descoperă cuvântul său lui Iacov. Cu toate acestea, legile lui și poruncile lui înaintea lui Israel este la un grad mai mare. De aceea, legile lui și poruncile lui înaintea lui Israel sunt secretele Torei. Legile din Tora și secretele Torei nu trebuie să fie dezvăluite, cu excepția celor de un grad corespunzător mai mare. Și cum Israel este așa, asta înseamnă că Tora se dezvăluie doar celui care este la un nivel mai ridicat, cu atât mai puțin națiunilor închinătorilor la idol. La punctul 303 este scris: vino și vezi că primul lucru din Tora, care este administrat sugarilor, este alfabetul. Acest lucru este ceva ce oamenii din lume nu pot să-și dorească și să conceapă în înțelegerea lor. Punct. Pentru a înțelege cele mai sus menționate, mai întâi trebuie să știm ce este Israel și ce este un închinător la idol în muncă. Înțelepții noștri au spus despre versetul: nu va fi un Dumnezeu străin în voi, nici nu te vei închina în fața unui Dumnezeu necunoscut. Care este un Dumnezeu străin în corpul omului? Este înclinația rea. Acest lucru înseamnă că un închinător la idol se numește înclinația rea. Rezultă că atunci când vorbim de un singur corp, închinătorul la idol, care se numește un Dumnezeu străin sau un Dumnezeu necunoscut, este în întregime nu. În consecință, trebuie să discernem închinătorul la idol în persoana însăși, care este înclinația ea, și discernământul lui Israel, care este înclinația bună. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem de ce această înclinație care ispitește omul să se încânte și să se bucure de viață se numește rea. La urma urmei, ea spune omului: dacă mă asculți, te vei bucura de viață. Astfel, de ce este numită o înclinație rea sau un Dumnezeu necunoscut? De asemenea, care este legătura dintre idolatrie și înclinația rea? Și de ce este numită evlavie și laudă și închinare de către unul care servește idolatrie? Este cunoscut faptul că există doi regi în lume. Unu, regele tuturor regilor. Doi, un rege bătrân și fără minte, ceea ce înseamnă înclinația rea. De asemenea, sunt numite două autorități. Unu, autoritatea Creatorului și doi, autoritatea omului. Înțelepții noștri au spus că atunci când omul se naște, se naște imediat cu înclinația rea. Așa cum este scris, păcatul se ghemuiește la ușă. În Zohar, aceasta înseamnă că de îndată ce cineva iese din uter, înclinația rea vine la el. În muncă ar trebui interpretat că imediat, din ziua în care se naște, el lucrează și servește înclinația rea din el, cu inima și sufletul său. Cu toate acestea, este cunoscut faptul că înclinația rea este numai dorința de a primi din noi, așa cum se explică în introducerea la carte Zohar. Și de îndată ce se naște, singurul său scop este de a servi dorința de a primi. Acest lucru înseamnă că toate simțurile sale se concentrează asupra modului de a-i servi regelui bătrân și fără minte. De asemenea, se închină înaintea lui, iar închinarea înseamnă că el își supune rațiunea și mintea în fața acestuia. Acest lucru înseamnă că uneori el aude că ar trebui să servească regelui tuturor regilor și alte ori mintea și inima decid că motivul pentru care ne-am născut nu este de a servi dorinței de a primi și totuși el se supune acestui punct de vedere și spune: deși rațiunea mi arată că nu merită să trudesc și să servesc dorința de a primi toată viața și că are sens să servesc Creatorului, merg mai presus de rațiune. Cu alte cuvinte, corpul îmi spune: abandonează tot ce ai primit din cărți și de la înțelepți că trebuie să servești Creatorul, mai degrabă ca atunci, așa și acum, nu sfida dorința de a primi. Dar servește-L cu inima și sufletul. Rezultă de aici că omul se închină în fața dorinței de a primi, deoarece supune rațiunea care se numește plecăciune, iar acest lucru înseamnă că omul care servește unui Dumnezeu străin este străin de Kedusha. De asemenea, este numit un Dumnezeu necunoscut, pentru că este străin de Kedusha, față de Sfințenie. La acel moment, omul care îl servește este numit străin sau închinător la idol. Iar aceasta este Dumnezeu străin în corpul unui om. Cu alte cuvinte, Dumnezeu străin nu este ceva din afară, care ar sluji ceva în afara propriului său corp. Există un gând că acest lucru este considerat că el de fapt comite idolatrie, mai degrabă servind și lucrând pentru trupul său, care este numit dorința de a primi în interiorul corpului omului, înseamnă că el comite idolatrie. Iar acea persoană este numită străin sau închinător la idoli. Acest lucru se datorează faptului că el nu are nicio legătură cu Kedusha. Din moment ce sfânt este numit Creator, așa cum este scris: fiți sfinți, căci eu, Domnul, sunt sfânt. Înseamnă că vei fi dedicat, așa cum am spus în articolul 16, din moment ce Creatorul este dăruitor pentru a avea dvecut, adică adeziunea cu El, numită echivalență de formă, omul trebuie să fie cel care dă și aceasta se numește de asemenea dușa, sfințenie. Prin urmare, rezultă că cel care se revește și lucrează pentru dorința de a primi, creează un obiect, ceea ce înseamnă că acesta este Dumnezeul său. El dorește să servească cu toată inima și sufletul lui și în tot ceea ce face, chiar și într-un act de dăruire, el nu ia în considerare actul de a dărui, ci doar beneficiul pe care dorința sa de a primi îl va obține din aceasta. Nu-și distrage atenția de la el, Doamne ferește, ci se agață de credința sa că acest lucru este tot ceea ce trebuie servit. Chiar dacă mintea lui înțelege că nu merită să-l servească, el totuși nu are puterea de a depăși Dumnezeul său pe care l-a servit din ziua în care s-a născut. Acesta este motivul pentru care se numește credință, din moment ce el în serviciu dorinții sale de a primi mai presus de rațiune. Și nu există niciun motiv în lume care să-l poată desprinde și să-l separe de adeziunea prin care el este atașat de acesta din ziua în care s-a născut. Acesta se numește un neevreu sau un străin. Israel înseamnă opusul unui Dumnezeu străin. Opusul a ceea ce înseamnă Yashar El, direct spre Creator, acest lucru înseamnă că unica sa intenție este ca totul să fie direct spre Creator. Cu alte cuvinte, singurul său gând și dorință este de a ajunge direct la adeziune cu Creatorul. Și nu vrea să asculte vocea dorinței de a primi. El spune că numele care i-a fost dat dorinței de a primi, de înclinație rea, îi se potrivește, deoarece îi cauzează doar rău asupra lui. Cu alte cuvinte, cu cât încearcă mai mult să-și satisfacă dorința, astfel încât să nu-l împiedice în munca sa de a fi un slujitor al Creatorului, se întâmplă contrariul. Cu alte cuvinte, el îi dă constant ce îi se cere și dă pentru că el crede că prin asta dorința sa va opri să-l mai deranjeze, dar atunci vom vedea exact opusul. Această dorință de primire, de fapt, prin satisfacerea nevoilor sale, crește și mai puternică. Ceea ce înseamnă că el devine și mai rău. Și acum vede dreptatea pe care o aveau înțelepții noștri când au spus: nu face bine unui rău, în sensul că o persoană nu rea nu face un bine. Este același lucru și pentru noi, care învățăm că totul este într-o singură persoană, sensul va fi că este interzis să facem bine dorinței de a primi, care este inclinația rea. Din moment ce din orice bine pe care îl facem, ea are mai multă putere să ne facă rău mai târziu. Și acest lucru se întoarce un bine prin rău. Ei sunt ca două picături de apă într-un iaz, adică în măsura în care el o servește, stă puterea sa de a-i face rău. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim întotdeauna că este răul ce este răul pe care primitorul îl provoacă. De aceea trebuie să ne amintim întotdeauna scopul creației, de a face bine creațiilor sale. Și să credem că Creatorul poate dărui încântare și plăcere fără sfârșit. Este scris despre asta, puneți-vă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide fretele cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Motivul pentru care o persoană nu simte bucuria și plăcere pe care Creatorul dorește să o dea este din cauza diferențelor de formă între Creator, care este Cel care dăruiește, și primitor. Acest lucru provoacă rușine după primirea încântării și plăcerii. Pentru a evita pâinea rușinii, a fost o corecție numită țimțum, restricție. Să nu primim dacă nu este în scopul de a aduce mulțumire Creatorului. Aceasta se numește echivalența formei, așa cum au spus înțelepții noștri. Așa cum El este milostiv, fii și tu la fel de milostiv. Acest lucru înseamnă că în calitate de Creator este Cel care dăruiește și în El nu există nicio primire, căci de la cine ar primi El? Omul, de asemenea, trebuie să depună eforturi pentru a ajunge la acel grad, de a nu dori să lucreze pentru El însuși, ci să păstreze toate gândurile și dorințele pentru plăcerea Creatorului Său. Și apoi El primește chilim, vase, pentru a primi abundența superioară, care este în numele general pentru încântarea și plăcerea pe care Creatorul a dorit să o dea creaturilor. În general, abundența se împarte în cinci discernăminte numite Naranhai. Uneori, ele sunt numite Naran. De asemenea, abundența superioară poate fi pur și simplu numită Neshama, suflet, iar primitorul de Neshama se numește Guf, trup. Dar aceasta nu sunt numite denumiri fixe, ci depind de context. Astfel, ce îl împiedică pe om să primească bucuria și plăcerea menționate mai sus? Este doar dorința de a primi. Ea îl împiedică și nu îl lasă să iasă de sub autoritatea numită primire, în scopul primirii. Cu privire la acest discernământ a avut loc țimțum, pentru a corecta vasele de primire, astfel încât acestea să fie în scopul de a dărui. În acel moment, El va fi similar cu Cel care dăruiește. Și aici există o echivalență de formă numită dvecut. În acel moment, prin dvecut cu Creatorul, omul este considerat viu, din moment ce este atașat la viața vieților. Iar prin primirea pentru sine, El este separat de viața vieților. Acesta este motivul pentru care înțelepții noștri au spus, cei păcătoși în viața lor sunt numiți morți. Astfel, este clar cine ne împiedică să ne fie dată viața. Este numai primitorul din noi. Și noi trebuie să determinăm asta prin calculul menționat mai sus. Se dovedește că aceasta este cauza tuturor necazurilor și a suferințelor din viață. În mod clar, denumirea de înclinație rea îi se potrivește, deoarece determină toate necazurile noastre. Să ne imaginăm o persoană bolnavă care vrea să trăiască. Există doar un singur remediu care îl poate, care îi poate salva viața, prin care va fi răsplătită cu viața. În caz contrar, va trebui să piară. Și există o persoană care îl oprește să aibă acest medicament, ca să primească acest medicament. În mod evident, această persoană este numit un om rău. Este același lucru și pentru noi. Atunci când omul învață că numai prin dorința de a dărui este posibil să fie răsplătit cu viața spirituală, că aceasta există acolo unde se găsesc încântarea reală și plăcerea, și că această dorință de a primi îl reține de la această recepție, cum ne vom uita la ea? Bineînțeles că ar trebui să o vedem ca înger al morții. Adică ea determină ca viața să nu fie acordată. Atunci când omul începe să realizeze acest lucru, că primitorul nostru este răul din noi și el dorește să fie Israel, ceea ce înseamnă că nu vrea să se angajeze în idolatrie, care este inclinația rea din corpul omului, ci dorește să se pocăiască, pentru că a comis idolatrie în tot acest timp și dorește să fie un slujitor al Creatorului. În această stare, atunci când dorește să iasă de sub dominația înclinației rele, ce ar trebui să facă? La aceasta există răspunsul pentru care înțelepții noștri au spus, așa spune Creatorul lui Israel, fiii mei, am creat înclinația rea și am creat pentru ea condimentul Torah. Dacă vă angajați în Torah, nu veți fi dați în mâna Lui, după cum este scris, dacă faci bine, nu vei fi înălțat. Și dacă nu vă angajați în Torah, veți fi dați în mâna Sa, după cum este scris, păcatul se ghemuiește la ușă. Cu alte cuvinte, numai angajarea în Torah are puterea de a te scoate de sub dominația înclinației rele și de a intra în Kedusha, în Sfințenie. Prin urmare, rezultă că pentru cel care se angajează în Torah, când este vorba de muncă, scopul studiului trebuie să fie clar pentru el, ceea ce înseamnă motivul care îl face să se angajeze în Torah. Acest lucru se datorează faptului că există două lucruri opuse în Torah, așa cum au spus înțelepții noștri. Rabbi Yoshua ben Levi a spus, de ce este scris, și aceasta este legea pe care Moise a pus-o. Dacă el este recompensat, ea devine o porțiune a vieții pentru el. Dar dacă nu este recompensat, ea devine o porțiune a morții pentru el. Din acest motiv, atunci când omul se angajează în Torah, ea trebuie să vadă că Torah nu o duce la moarte. Cu toate acestea, este dificil de înțeles modul în care poate exista o astfel de distanță între a fi răsplătit și de a nu fi răsplătit. Din punctul de vedere al ideii că dacă el nu este răsplătit prin implicarea în Torah, ea devine o porțiune a morții pentru el. N-ar fi de ajuns că ei nu au fost răsplătiți, de ce e chiar mai rău decât pentru omul care nu s-a angajat deloc în Torah? Asta înseamnă că pentru unul care nu s-a implicat în Torah, ea nu e porțiunea morții. Și cel care s-a angajat în Torah ar putea obține moartea în schimbul muncii sale. poate să existe un astfel de lucru? Această întrebare este prezentă în introducerea studiului celor 10 sferot. Cu toate acestea, cuvintele lor au nevoie de explicații pentru a înțelege cum și prin ce Sfânta Tora devine pentru el o porțiune a morții. Nu numai că munca și efortul lui sunt în deșert și el nu primește niciun beneficiu din muncă și efort, din contra, Tora și munca devin ele înșele o porțiune a morții pentru el. Acest lucru este într-adevăr uimitor. În introducerea studiului celor 10 sfirot, este spus, din moment ce Creatorul se ascunde în Tora, problema chinurilor și a durerilor pe care le experimentează în timpul ascunderei feței nu este similară între cel care are puține păcate și a făcut prea puțin în Tora și Mitzvot, și cineva care s-a angajat mai intens în Tora și fapte bune. Primul este destul de calificat pentru a-și judeca Creatorul favorabil, să creadă că suferința a venit din cauza păcatelor și superficialității sale în Tora. Pentru celălalt, cu toate acestea, este mult mai greu să judece Creatorul său în mod favorabil. Este similar cu noi. Când punem scopul în fața ochilor, acela că cel superior dorește să încânte creaturile sale și pentru a evita rușinea, trebuie să avem vase de dăruire. Și din moment ce ne naștem cu dorința de a primi, care este considerată un Dumnezeu străin, căruia îi slujim chiar deasupra rațiunii, și care ne înrobește și nu putem ieși de sub puterea ei, noi credem în înțelepții noștri care au spus. Creatorul a spus, am creat înclinația rea, am creat Tora drept condiment. Acesta este motivul care face ca cineva să se angajeze în Tora, iar apoi Tora îl aduce la viață. Cu alte cuvinte, prin Tora iese de sub dominația înclinației rele și devine un slujitor al Creatorului, ceea ce înseamnă că intenția sa este numai de a aduce mulțumire Creatorului său. Și el va fi recompensat cu dvecut cu Creatorul, ceea ce înseamnă că în acel moment el va adera la viața vieților. Într-adevăr, numai în această stare, atunci când omul studiază pentru acest scop, Tora este considerată pentru el ca o porțiune a vieții, deoarece prin Tora el va fi recompensat cu viață. Și dacă el nu se angajează în Tora, în acest scop, prin intermediul Torei pe care o studiază, dorința de a primi va deveni mai puternică și va dobândi mai multă putere să-l țină sub controlul său. Acest lucru se datorează faptului că ea îl lasă să înțeleagă că nu este ca alți oameni, pentru că, slavă Domnului, el este un om care a strâns fapte bune și Tora, în Tora, și cu siguranță Creatorul nu ar trebui să îl trateze cum tratează oamenii obișnuiți. Mai degrabă, Creatorul ar trebui să știe pentru cine este el. Și dacă lucrează în ascundere, el este sigur că va avea plângeri împotriva Creatorului, deoarece dacă suferă de ceva, el spune Creatorului. Asta este recompensa pentru Tora? Astfel, el are întotdeauna plângeri împotriva Creatorului, ceea ce numim neîncrezător în divinitate. Prin asta, e separat de viața vieților. Acest lucru înseamnă că chiar dacă ar trebui să se anuleze în fața Creatorului și să facă tot ce fac doar pentru a servi Creatorului, cei care lucrează pentru dorința primitorului, pentru ca toate nevoile lor de primire să fie îndeplinite de Creator, rezultă că aceștia funcționează în opoziție cu cei care doresc să fie răsplătiți cu viața prin angajarea lor în Tora. Prin urmare, putem înțelege răspunsul la ce ne-am întrebat despre ce spune Rabbi Ami, Tora să nu fie dată idolatrilor. Dacă acest lucru este în muncă, ceea ce înseamnă în persoana însăși, și el este într-o stare de idolatru, motivul pentru care îi este interzis să învețe este că nu are rost. Acest lucru se datorează faptului că în muncă învățăm că noi trebuie să studiem Tora în scopul de a ieși de sub dominația înclinației rele. Dar dacă el nu vrea să se elibereze de înrobirea înclinației rele, atunci de ce are nevoie de Tora? Rezultă că dacă lui i-ar fi dată Tora, ar fi ceva inutil. Este o risipă de efort pentru cel care îl va învăța. Cu toate acestea, Rabbi Yohanan adaugă lui Rabbi Ami și spune, nu numai că este inutil, dar dacă un închinător la idoli se angajează în Tora, aceasta îi va face rău. El își riscă sufletul, deoarece pentru un închinător la idol, adică cei care studiază Tora fără scopul de a ieși de sub dominația înclinației rele, dar care doresc să rămână sub ea și o servesc de bună voie, aceasta se numește muncă străină sau idolatrie. Este scris despre ea, un Dumnezeu străin în trupul omului. Astfel, el ia pentru el însuși porțiunea morții. Acesta este motivul pentru care Rabbi Yohanan a spus, un închinător la idoli care se angajează în Tora trebuie să moară. Înseamnă că el își riscă sufletul, deoarece Tora va fi o poțiune a morții pentru el. Cu toate acestea, ceea ce spune Rabbi Meir este că de unde vine faptul că un închinător la idol care se angajează în Tora trebuie să moară? Mai degrabă, el este ca marele preot, așa cum a fost spus, dacă un om o face, el va trăi prin ea. Și ne-am întrebat despre asta. 1. De ce spune că el este ca marele preot? Nu este un preot obișnuit la un grad ridicat? Acest lucru este atât de departe de cuvintele lui Rabbi Yohanan, care crede că el trebuie să moară. Deci, care este motivul pentru această exagerare că el este ca marele preot? 2. Interpreții cer dovadă pe care o aduce Rabbi Meir când spune omul. Doar Rabbi Shimon spune că omul înseamnă, de fapt, Israel și nu idolatru. Trebuie să interpretăm ceea ce spune Rabbi Meir. Un chinător la idol care se angajează în Tora, ca referindu-se la ceea ce am explicat mai sus, că intenția lui Rabbi Meir este că o persoană a avut să realizeze că este un chinător la idol, că vede că din ziua în care s-a născut și până acum, el a servit idolilor. Un Dumnezeu străin. ceea ce înseamnă înclinația rea, care se află în interiorul corpului omului. El vede că este înrobit și se află sub controlul ei și nu are nicio putere să încalce cuvântul. Și cu toate că de multe ori el înțelege cu mintea și rațiunea că nu merită să o servească, ci din potrivă, înclinația rea ar trebui să servească Kădușa, adică Sfințenie. El încă își supune rațiunea și o servește, ca și când și-ar fi dat seama că merită să o servească. Atunci când omul începe să înțeleagă, când vede că nu există nicio putere în lume care să-l poată ajuta și vede că este pierdut și că va fi tăiat de la viață pentru totdeauna, ca să se elibereze de moarte, aceasta fiind cei răi în viața lor se numesc morți, în această stare, el începe să creadă cuvintele înțelepților noștri. Ei au spus, aceasta este ceea ce a spus Creatorul lui Israel, fiii mei, am creat înclinația rea și am creat pentru ea Tora drept condiment. Dacă vă implicați în Tora, nu veți fi dați în mâna ei, înclinația rea. Este vorba de acest fel de închinător la idol despre care Rabbi Meir a spus că ar fi ca marele preot. Și el aduce ca dovadă că este scris, dacă un om face, el va trăi prin ea. El interpretează că dacă cineva se angajează în Torah, în scopul de a trăi prin ea, dacă motivul pentru angajamentul său în Torah este că dorește să fie răsplătit cu viață și să nu fie în stare de păcătos, un idolatru care este un Dumnezeu străin într-un corp, în corpul omului, iar singurul său scop este acela de a fi răsplătit cu viață, în acest verset, dacă un om face, el va trăi prin ea. Este vorba despre el, marele preot. Acest lucru se datorează faptului că dacă el se angajează în Tora, el va fi la fel ca marele preot. Și nu doar un preot, ci va fi un mare preot, ceea ce înseamnă ca de a obține calitatea hesed, milă, care se numește un preot, ceea ce înseamnă că va fi recompensat cu vasele de dăruire, iar el va fi de asemenea recompensat cu gadlut. De aceea se spune că el este ca marele preot. Prin urmare, ar trebui să ne întrebăm de ce spune Rabbi Meir chiar și un idolatru. Așa cum am explicat, este contrariul, dar fiind că un astfel de idolatru este demn de a fi ca marele preot. Putem explica și să spunem că cuvântul chiar și înseamnă chiar și în cazul în care omul care ajunge la o astfel de stare de deprimare, care vede că că este cu adevărat un idolatru, care vede că până acum nu a câștigat nimic în viața lui, că a slujit doar înclinației lui rele. Cu alte cuvinte, toate gândurile și dorințele sale au fost doar în favoarea primirii. El nici măcar nu a atins calea adevărului, ceea ce înseamnă a avea capacitatea de a crede în Creator deasupra rațiunii. Și numai în funcție de ceea ce rațiunea i-a permis să vadă, care în mod specific este muncă pentru ea. Iar asta îi va da energie să se angajeze în Torah și Mitzvot. Unei astfel de persoane, Rabbi Meir, vine și îi spune, nu regreta deprimarea. În schimb, ar trebui să crezi că chiar și atunci când ai ajuns la o astfel de cădere, Creatorul te poate încă ajuta să ieși din exilul de a fi sub această dominație. În tot acest timp, deci motivul este contrariul. Sensul a ceea ce spune el este chiar dacă lumea este de acord. Cu toate acestea, într-adevăr, doar acum există o nevoie de Torah. Abia acum ai chilim, vase reale, necesitate reală de a fi ajutat de Creator. Din moment ce ai ajuns la punctul adevărului, așa cum au spus înțelepții noștri, înclinația rea a omului îl învinge în fiecare zi. Dacă nu ar fi ajutorul Creatorului, el nu ar suporta. Acum el vede adevărul, că are cu adevărat nevoie de ajutorul Creatorului. Acum putem înțelege cuvintele de mai sus, menționate din Zohar, unde se spune că față de ea, în muncă, ar trebui să facem trei discernăminte. 1. Idolatru. 2. Iacov. Și 3. Israel. Diferența dintre ele este faptul că idolatrilor le este interzis chiar literalmente să studieze Tora. Și aflăm asta din ceea ce este scris. El nu a lucrat așa cum toate neamurile. În general, este permis să învețe literal, în mod special în problemele revelate. Se concluzionează asta din versetul, el descoperă cuvântul său lui Iacov, care este un grad inferior. Dar când el este la un grad superior, este permis să învețe secretele Torei. Aceasta se concluzionează din versetul legile lui și poruncile lui înaintea lui Israel. Este scris în Zohar. Așa să-i spui casei lui Iacov locul care se potrivește gradului lor. Și spune copiilor lui Israel, din moment ce Iacov și Israel sunt două grade. Iacov este gradul de Vac și Israel este gradul de Gar. Cu toate acestea, Israel se numește perfecțiunea la toate, ceea ce înseamnă arătând Hohma, înțelepciunea și vorbind în spiritul Hohma. Și este scris în Zohar, Itro, așa să spui casei lui Iacov. Este la feminin și spune, copiilor lui Israel este masculin. De asemenea, în Zohar, Itro, punctul 261, așa să spui casei lui Iacov, ceea ce înseamnă cu o vorbă din partea din, adică judecății. Și spune copiilor lui Israel, este așa cum au spus, el le va spune legământul său. În acest sens este Rahamim pentru copiii lui Israel, adică bărbaților care vin din partea Rahamim, milei. Acesta este motivul pentru care spune despre ei. Trebuie să înțelegem distincțiile în cuvintele Zoarului, care spune în porțiunea Aharei că Iacov și Israel sunt două grade. 1. Iacov este mai jos, pentru cine studiază literal. 2. Israel este un grad de mai sus pentru cine studiază secretele Torei. În primul rând vom explica ce interpretează Zoharul despre discernământul lui Iacov. Se spune Vac, feminin, Trei din patru, un grad revelat, gradul interior literal. Ordinea în muncă pe care o persoană ar trebui să o înceapă în scopul de a atinge obiectivul este de a-și cunoaște starea în lucrarea Creatorului și care este obiectivul la care trebuie să ajungă. Cu alte cuvinte, care este deplinătatea pe care o persoană trebuie să o realizeze? Prima stare este că persoana să știe că este un închinător la idol, numit idolatru. Aceasta este numită înclinația rea care există în corpul omului. Se numește un Dumnezeu străin sau un Dumnezeu necunoscut. Aceasta este clarificarea stării lui, adică unde se află cu adevărat că este cu adevărat într-o stare de idolatrie. Cu toate acestea, trebuie să facă eforturi mari pentru a vedea adevărul, pentru că este imposibil să se ajungă la adevăr, cu excepția cazului în care se întâmplă prin intermediul Torei și al muncii, așa cum au spus înțelepții noștri de la Lolishma, ajunge la Lishma. Într-o stare de Lolishma, atunci când o persoană care se străduiește în Tora și în muncă, este natura umană să se uite la oamenii din jurul său și vede că nu există alți oameni ca el, dedicând atât de multe ore pentru lucrarea Creatorului. În această stare, el se simte superior altora, iar acest lucru îl face să uite scopul, ceea ce înseamnă că cel mai important lucru este acela de a realiza Lishma. Acest lucru se datorează faptului că oamenii din exterior l-au făcut să simtă plenitudine. Și că acesta este motivul pentru care nu poate simți că este lipsit de scopul principal, atingerea Lishma.
אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא. והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם. והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים...
אני חושב שאתה סתר אל סימטה. זה... Se simte superior altora, iar acest lucru îl face să uite scopul. Ceea ce înseamnă că cel mai important lucru este acela de a realiza Lishma. Acest lucru se datorează faptului că oamenii din exterior l-au făcut să simtă plenitudine și că acesta este motivul pentru care nu poate simți că este lipsit de scopul principal, atingerea Lishma. Se întâmplă în special în cazul în care este respectat pentru a fi un slujitor al Creatorului. Într-adevăr, toți oamenii care îl onorează îi însuflă opiniile lor, astfel încât și el crede ce cred ei despre el, că este un om extrem de virtuos, fără niciun defect. Astfel, cum este posibil ca o persoană să spună despre sine că este într-o stare de idolatrie, că este încă necircumscris? Rezultă de aici că adeziunea lui la Tora și la muncă i-au adus deplinătate, perfecțiune, adică. În muncă, aceasta se numește o atracție pentru cele externe. Și ce pierde prin faptul că are o atracție? Răspunsul este că atașamentul este motivul pentru care nu poate vedea starea lui reală, că este încă într-o stare de idolatrie și trebuie să caute consiliere cu privire la felul în care poate ieși de sub dominația răului. A doua stare este atunci când el însuși se circumscrie tăierea împrejur. Tăierea împrejur înseamnă că el își taie prepuțul. Prepuțul înseamnă că cele trei clipot, coji impure, numite vânt violent, normare și foc mistuitor. Iar dorința de a primi vine de acolo. Cu toate acestea, nu este în puterea cuiva să taie acest prepuț. Balea Solam a spus despre asta că Creatorul trebuie să ajute pentru ca omul să fie în măsură să-și taie prepuțul. Este scris despre asta și a făcut un legământ cu el. Sensul cu el este faptul că Creatorul l-a ajutat. Cu toate acestea, este pentru ca o persoană să înceapă. Dar dacă spunem că el nu se poate circumcide singur, atunci de ce trebuie ca o persoană să înceapă? Dacă spunem că el nu poate termina, se pare că munca lui este în zadar. Cu toate acestea, se știe că nu există nicio lumină fără un cli. Iar un cli se numește o deficiență, deoarece dacă nu există o deficiență, nu există nicio umplere. Astfel, o persoană începe să se refere la lipsă. Asta nu înseamnă că ea trebuie să înceapă cu umplerea. Mai degrabă, atunci când spunem start, este vorba de a avea nevoie de lipsă și lipsă. După aceea, Creatorul vine și umple lipsa. Aceasta se numește și a făcut un legământ cu el, iar Creatorul îl ajută. Asta este de asemenea considerată ca linia din dreapta, care este sensul Tatăl de albul. După cum este explicat în studiul celor 10 sfirot, acest lucru înseamnă că atunci când lumina superioară strălucește, adică Or Hohma, numit albă, Tată, este posibil de a vedea adevărul, că prepuțul, dorința de a primi, este un lucru rău. Numai atunci omul va începe să înțeleagă că trebuie să abandoneze iubirea de sine. Acesta este ajutorul pe care omul îl primește de la Creator, că îl ajunge la conștientizarea răului. Cu alte cuvinte, înainte ca o persoană să ia hotărârea că primirea nu merită să fie folosită, nu se pot folosi vasele de dăruire, deoarece una o contrazice pe cealaltă. Din acest motiv, persoana trebuie să se circumscrie, iar apoi poate lua asupra sa dorința de a dărui. Rezultă că înlăturarea prepuțului, numită circumcizie, vine prin ajutorul de sus. Cu alte cuvinte, tocmai atunci când lumina strălucește de sus, omul își vede nimicnicia, că nu poate primi nimic din cauza dorinței, diferenței de formă, pardon. Asta se numește Tatăl de albul. Și după ce ajunge la recunoașterea răului, vine o a doua corecție. El începe să lucreze pentru a dărui. Dar acest lucru de asemenea are nevoie de ajutor de sus. Aceasta se numește Mama de Roșul. În studiul celor 10 sfirot se interpretează că acest lucru se referă la dorința de a primi. Prin urmare, ambele, puterea de a anula dorința de a primi și forța de a putea face acte de dăruire, sunt date de cel superior. Cu alte cuvinte, ajutorul vine de sus. Aceasta duce întrebarea. Ce ar avea cel inferior de dat? Din moment ce se spune că cel inferior trebuie să înceapă, el cu ce să înceapă, astfel încât după aceea Creatorul să-i dea ajutorul necesar? După cum s-a spus mai sus, tot ce poate da cel inferior, Creatorul este... Tot ce poate da cel inferior Creatorul este lipsa, pentru ca el să aibă un loc pentru a fi umplut. Cu alte cuvinte, cineva care dorește să fie un slujitor al Creatorului și nu un idolatru, trebuie să înceapă să-și simtă deprimarea. În măsura în care el simte acest lucru, o stare de suferință se formează treptat în el, pentru că este atât de cufundat în iubire de sine, de fapt este ca un animal și nu are nicio legătură cu discernământul unui om. Cu toate acestea, uneori, omul ajunge la o stare în care își poate vedea nimicnicia sa și nu-i pasă că este cufundată în iubire de sine, dar nu până la punctul de a avea nevoie de Creator ca să îi elibereze de ea. În această stare, el trebuie să spună: eu nu sunt inspirat, sunt ca un animal, fac numai lucruri animalice. Iar singura mea preocupare în această stare este ca eu să cer Creatorului să mă lase să simt desfătare în plăceri corporale și nu simt nicio dorință și nu simt niciun neajuns. În această stare, omul trebuie să-și spună că acum este într-o stare de inconștiență. Și dacă el nu se poate ruga Creatorului să-l ajute, nu există decât o singură soluție: să adere la oamenii despre care el crede că au starea de lipsă, care se află în deprimare și care cer Creatorului să îi aducă mai aproape pentru a îi elibera de probleme. După aceea, el ar trebui să spună, desigur, ei încă nu au finalizat cliul, adică vasul lor de deficiență, numit necesitatea de a fi eliberat din acest exil. Cu toate acestea, ei au traversat probabil partea leului, în modul de a simți nevoia reală. Astfel, prin intermediul lor, el poate primi senzația lor, ceea ce înseamnă că el va simți durerea de a fi în deprimare. Cu toate acestea, este imposibil să primească influența grupului dacă nu este atașat de grup, adică dacă nu apreciază. În măsura în care el face asta, el poate primi de la ei influență fără niciun fel de efort, pur și simplu prin aderarea la grup. Rezultă că în a doua stare, atunci când este circumscris și a trecut prin două discernăminte, unul, îndepărtarea răului, care este anularea vaselor de primire. 2. Obținerea vaselor de dăruire. Se consideră că acum primește gradul de vac. Aceasta este considerată o jumătate de grad, deoarece un grad complet înseamnă că el poate folosi vasele de primire pentru a putea dărui. Și din moment ce el a obținut vase de dăruire doar după ce a fost circumscris să fie în scopul de a dărui, înseamnă că starea lui este în întregime privită ca grad de vac. Aceasta se numește gradul lui Iacov. De asemenea, este numit femeie. Ca în puterea lui este la fel de slabă ca o femeie, ceea ce înseamnă că el se poate depăși și să țintească spre scopul de a dărui, dar numai cu vasele de dăruire. Și acest grad, de asemenea, este numit din. Aceasta înseamnă că există încă midat, Hadin, că calitatea judecății asupra vaselor de primire și că este interzis să le folosească, deoarece el nu poate ținti scopul de a dărui. De asemenea, este numit un grad revelat pentru a ști că există un alt grad care este scop, este ascuns de el. Este de asemenea numit un grad de jos pentru a ști că există un grad ridicat. Avem nevoie să știm acest lucru astfel încât să știm că există mai multe lucruri de făcut, ceea ce înseamnă de a ajunge la un grad mai mare. Acest grad este de asemenea numit literal din moment ce acum că el s-a circumscris el însuși, a devenit un simplu evreu. Adică, înainte de a fi circumscris, el a fost un închinător la idoli, iar acum el pur și simplu discerne ca evreu.
De asemenea, acum el este numit Iacov, așa cum este scris, așa să spui casei lui Iacov. Adică spune care este un discurs moale din moment ce gradul de Iacov este considerat ca fiind muncă numai cu vasele de dăruire, care sunt chelim pure. Acesta este motivul pentru care acolo spune că este vorbire moale. Acest lucru nu este ca discernământul de Israel. Zoar interpretează Israel ca fiind unu, gradul de gar, întregimea a toate, doi, masculin, trei, rahamim, patru, un grad ridicat și ascuns, adică secretele Torei. Le vom explica pe rând. 1. Gradul de gar. Deoarece fiecare grad cuprinde 10 sfirot care se împart în roș și guf, cap și respectiv corp, roș se numește gar, adică keter, hohma, bina, iar guf se numește zat. Ele sunt două jumătăți ale gradului. Acesta este motivul pentru care Vac este considerat gradul de jos, iar Gar este considerat gradul de sus. Este cunoscut faptul că atunci când vorbim de gradul de Vac, se numește o jumătate de grad. Acesta este un semn că Gar este absent. Din acest motiv, când spune gradul de gar, înseamnă că aici există un grad complet. Din moment ce regula este că atunci când cele două grade sunt împreună, este menționat cel superior și îl include pe cel inferior. Acesta este motivul pentru care Zoarul numește perfecțiunea a toate Israel.
בכל מדרגה יש בית מיני
2 gradul de masculin. Fiecare grad conține două tipuri de kelim. Zah, zah pure, fine, care sunt vase de dăruire, și av, groase, care sunt vasele de recepție, primire. Este posibil să le folosească numai în cazul în care intenția de a dărui este pusă peste ele. Și din moment ce scopul de a dărui este împotriva naturii, este nevoie de un mare efort împotriva naturii. Atunci când cineva poate depăși numai cu chelim fine, se numește o femeie. Ceea ce implică faptul că puterea lui este la fel de slabă ca a unei femei. Dar când el poate depăși vasele de primire, de asemenea, el este numit bărbat, masculin, puternic. Și din moment ce Israel este considerat gar, perfecțiunea toate, folosind vasele de primire, de asemenea, Israel este considerat masculin. 3. Gradul de Rahamim. Din moment ce a existat simțum, restricție și din judecată asupra vaselor de primire și este interzis să le folosească, cu excepția cazului în care poate face acest lucru pentru a dărui, atunci când nu poate intenționa să dăruiască cu vasele de primire, există din peste ele și este interzis să le folosească. De aceea, femininul este numit din. Dar bărbat înseamnă că le poate depăși în scopul de a dărui în vasele de primire. Iar din este îndepărtată. El folosește vasele de primire pentru a dărui. Iar acest lucru se numește rahamim, compasiune. Se consideră că din anterior a fost atenuată de calitatea rahamim și acum a primit de la gradul pentru a dărui. Acesta este motivul pentru care masculinul se numește Rahamim. Înseamnă că masculin se numește Rahamim și nu Din. Așa cum scrie în Zoar, așa să spui casei lui Iacov. Ceea ce înseamnă că a spune este din partea de Din. Și spune copiilor lui Israel, înseamnă că a spune este din partea Rahamim. Rashi interpretează versetul, așa să spui casei lui Iacov. Mehlita, o interpretare a cărții Exodul, numele sunt femeile, le spui cu vorbire moale. Și spune copiilor lui Israel, cuvintele sunt dure ca și tendoanele, sunt masculin. Ar trebui să interpretăm cuvintele femeilor cu vorbire goală, moale. Am menționat mai sus că femeile sunt cele care nu au putere multă de a depăși, ci numai peste chelim fine. Asta se numește moale, că e moale și nu este dificil să depășească vasele de dăruire. Dar vasele de primire sunt foarte greu de depășit. De aceea, bărbații care se află într-o stare de masculin și au puterea de a depăși, au de lucru în chestiuni la fel de tari ca și tendoanele, referindu-se la vasele de primire. Dar de ce scrie Zoarul că masculin sunt rahamim? Mai degrabă se spune la fel de tari ca tendoanele. Tare înseamnă din și nu rahamim. Prin urmare, pe de-o parte, se spune că bărbați înseamnă la fel de tari ca tendoanele, pe de altă parte se spune că ei sunt rahamim. Noi ar trebui să interpretăm că bărbații au puterea de a depăși și vasele de primire, care sunt greu de depășit. Atunci când are loc depășirea vaselor de primire numite Midat Hadin, calitatea judecății, care este asupra lor, există rahamim în acel loc și nu din. Dar la femei care nu au nicio putere de a depăși vasele de primire, peste ele există Midat Hadin și le este interzis să o folosească.
Dalet. Dargastuma
ve'elyona, un grad ridicat și ascuns, considerat secretele Torii. Ascuns înseamnă că chiar și în cazul în care cineva s-a circumcis deja, a fost recompensat cu literal. Adică este un evreu simplu, ceea ce înseamnă că a ajuns la o stare în care nu comite idolatrie, ci servește Creatorului. Lumina de Hofa este revelată peste vasele de primire, este încă ascunsă de el. Dar cineva care a fost recompensat cu cel mai înalt discernământ, care este în bărbat și are puterea de a depăși vasele de primire, lumina Hohma numită secretele Torei apare pe aceste chelim. De aceea Zoar spune și spune-le copiilor lui Israel, adică apariția Hohma, și să vorbească în spiritul lui Hohma, din moment ce spune, implică Hohma. A spune implică Hohma, așa cum este scris, și el le va spune legământul său. Rezultă că este interzis să învețe Tora pe închinătorii la idole, ar trebui să fie interpretat în lucrare ca este imposibil ca idolatrii să fie învățați Tora. Așa cum a spus Bala Sulam, când se vorbește cu privire la muncă, scrie interzis și înseamnă nu se poate. Dar după ce este circumcis, există două grade, de sus și de jos, ceea ce înseamnă literal și ascuns.
Mamar. Meot, meot.
Articolul este foarte întreg.
Nu. Mă auzim?
Ce facem acum?
אתה לא מבין שאני לא רוצה לענות על שאלות.
Nu înțelegi că nu vreau să răspund la întrebări? Trebuie să cercetați voi. Există răspuns la toate acolo, în acest articol. Da. Bine, ce facem acum? Următoarea parte este urcăm deasupra rațiunii, pregătire pentru convenție. Bine. Să mergem la partea următoare. Mergem la partea următoare, dar înainte de asta, fiți atenți, vă reamintim că sâmbătă și duminică, 18-19 mai, va avea loc Convenția Mondială de Kabbalah cu titlul Ne ridicăm peste rațiune. Pentru înregistrare și detalii, intrați pe site-ul convention.li.on, cântăm un cântec și trecem la partea următoare.
There.